valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes, paraqitemi nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Gjulia Regja, ndërsa nga informacionat në këtë emision veçojmë. Këshilli i Sigurimit diskuton nesër për Kosovën. Kondoliza Rice mirëpret arrestimin e Karadzhiqit, kërkon të pasohet nga Mladiqi. Nuk ka shtim të trupave amerikane në Afganistan gjatë këtij viti, thot Pentagoni. Në pjesën tematike të emisionit do të fokusojmë edhe miratimin me procedurat të shpejta të ligjeve në Maqedoni. Fillimisht lajmet. New York. Këshilli i Sigurimit i OKB-s diskuton nesër për gjendjen në Kosovë. Në takim do të marrë pjesë edhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni. Nga Serbia pjesëmarrjen e ka paralajmëruar ministri i jashtëm Vuk Jeremić. Në këtë seancë do të shqyrtohet raporti i rregull tremujor i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, i cili ka vendosur të fillojë ndërkohë procesin e rikonfigurimit të UNMIK-ut. Singapur. Sekretarja Amerikane e Shtetit Kondoliza Rice mirëpriti arrestimin e ish liderit të serbëve të Bosnjës Radovan Karadzhiqit. Rice tha se ky është një hap i madh përpara për Serbinë dhe identitetin e saj evropian, por ajo tha se shpreson që ky hap do të pasohet edhe me arrestimin e Ratko Mladiqit. Karadzhiqi dhe Mladiqi akuzohen për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë në vitet të 90-ta. Washington. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se çfarë do vendimi për dërgimin e trupave të reja në Afganistan me siguri do të merret nga presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara. Zëdhënësi i Pentagonit Geoff Moore tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të dërgojnë trupa shtesë gjatë këtij viti në Afganistan për shkak të kufizimeve që lidhen me luftën në Irak. Shtetet e Bashkuara aktualisht kanë rreth 30,000 trupa në Afganistan. Berlin. Kandidati për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të mbajë sot fjalim në Berlin në kuadër të turneut ndërkombëtar në prag të zgjedhjeve në nëntor. Kandidati i Partisë Demokratike do të takohet edhe me kancelaren Angela Merkel. Dje ai qëndroi në lindjen e mesme ku premtoi lidhje të forta me Izraelin dhe tha se bota duhet të parandalojë Iranin nga arritja e armëve bërthamore. Vjen. Mediat iraniane njoftuan se negociatorët e Iranit për energji atomike do të takohen sot në Vjen me shefin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Mohamed El Baradei. Takimi pason atë të zhvilluar në Gjenevë javën në kaluar, ku 6 fuqit botërore i dhanë Iranit 2 javë afat për të përgjigjur në kërkesat për ndalimin e pasurimit të uraniumit. Singapur. Vendet e Azi-Pacifikut filluan sot samitin vjetor në Singapur për të diskutuar rreth çështjeve të sigurisë dhe të zhvillimit ekonomik. Në agjendën e takimit janë bisedimet rreth koordinimit më të mirë të operacioneve humanitare pas katastrofave të tilla si cikloni i fundit në Birmani apo tërmeti në Kinë, prej të cilave humbën jeta në 10,000 veta. New York. Dy ndër njerëzit më të pasur në botë bashkuan forcat për të luftuar pirjen e cigares në botën në zhvillim. Kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg dhe bashkthemeluesi i Microsoftit Bill Gates premtuan $375 milion kundër asaj që e cilësuan epidemi globale e cigares. Para do të shkojnë te grupe kundër cigares të cilat punojnë me qeveritë për të ndryshuar imazhin e thithjes së cigares në shoqëri. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në minutat e parë të pjesës tematike të emisionit të lidhemi me Prishtinën dhe korrespondentin tonë Zenel Buzuku për të sjell pasqyrën e shtypit atje. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Gjulie.
Zenel, shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanieri ka zhvilluar dje takime me qeveritarët në Beograd. Çfarë vlerësimesh ka shtypi në Prishtinë për këto takime?
Po, Gjulie, duke u fokusuar pra në këtë teme, përdisme zëri ka vënë duke se autoritetet serbe duan që me çdo kusht ta krijojnë imazhin që bisedat, sikurse ajo me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanieri, janë tepër të rëndësishme dhe që përmes tyre mund të ndikohet në mënyrën më thelbësore në ndryshimin e kahave të transformimit të UNMIK-ut, i cili sipas gazetës tashmë duhet të hyjë në fazën finale të pranisë së tij në Kosovë. Në këtë kontekst gazeta thekson se mënyra e vetme që UNMIK-u të ikë graskave të rëndomta të profesuesve të Beogradit zyrtar është që ai të jetë krejtësisht transparent veçmas me liderët institucional të Kosovës për përmbajtjen e këtyre bisedimeve në Beograd. Sipas zërit, këto bisedime edhe ashtu bartin në vete mundësi për keq interpretime, për shpjegime të nduar-duarta, sepse siç ka vënë dukje gazeta, atë që ka pasur nevojë që unë miku të organizoj bisedime të tilla, të cilat i ka kërkuar Ban Ki-moon, gjithnjë me shpresë se në këtë mënyrë disi do të zbutet Beogradi dhe do të jetë më kooperativ. Por, kjo befasi e madhe, siç nënvizon zëri, nuk do të ndodhë asnjëherë. Gjulie?
Dje u kthye në Prishtinë krerët shtetëror pas vizitës në Washington, që ka shënuar shtimin e aktivitetit diplomatik për Kosovën. Çfarë ka në shtypë rreth kësaj çështje?
Po, Gjulie, pas përvojës shumë të mirë nga vizita në Washington, si pas shtypit në Prishtinë, autoritetet e Kosovës do të ishte mirë që në javët dhe muajt e ardhshëm të krijojnë rrethana për organizimin e vizitave të ngjashme në kryeqytetet evropiane, por edhe gjithju në shtetet dhe kontinentet ku ende nuk ka vullnet për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë kuptime, përdisme zëri thekson se nuk duhet të ndalur në nismat e këtij lloji në të gjitha anët e botës, edhe nëse në fillim do të ketë rezistencë dhe madje edhe refuzime të kryeqyteteve të caktuara për t'i pranuar udhëheqësit kosovar. Në këtë kuptim, bisedat e drejtë për drejta do të luajnë rol të shumëfishtë dhe në këtë aspekt takimi me presidentin Bush mund të ndihmojë dhe t'i hap shumë dyert që ndryshe do të mbeteshin të mbyllura për Prishtinën.
Dhe çfarë ke veçuar përfund nga shtypi zonal?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë vlerësimet për pezullimin e ndihmave të Bashkimit Evropian për Bullgarinë vështruar në kontekstin kosovar. Duke vënë pa mësimet që mund të nxjerrin vendet si Kosova që një ditë do të trokasin në portin e Bashkimit Evropian, gazeta thekson se milionat e premtuar në konferencën e donatorëve nuk do të mbërrin as lehtë tek kosovarët nëse nuk dëshmohet transparenca dhe antikorrupsioni, zbatimi i ligjit dhe efektiviteti i përdorimit të fondeve. Ky, sipas gazetës, është një provim i rëndë për politikanët kosovarë të cilët duhet të argumentojnë çdo cent të shpenzuar të taksepaguesve kosovar, por edhe të atyre evropian.
Faleminderit, ishte Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit në Kosovë. Shumica parlamentare në Maqedoni për vetëm disa ditë ka arritur të miratojë 10 ligje duke shënuar rekord në krahasim me përbërjet e kaluara parlamentare. Ligjet janë miratuar në mungesë të opozitës, por koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani ka ftuar opozitën që të kthehet në kuvend dhe të japë kontributin në miratimin e ligjeve. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka arritur që brenda disa ditave të miratojë 10 ligje duke i tejkaluar të gjitha përbërjet e deritanishme parlamentare sa i përket efikasitetit në punën e organit ligjvanës. Të gjitha ligjet janë miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe në mungesë të opozitës, e cila edhe ka kritikuar shumicën parlamentare duke e quajtur ato makineri votuese. Por koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Tahir Hani thotë se gjithçka që është miratuar është bërë në konsultim me partnerët e koalicionit, ndërsa fton opozitën që të marrë pjesë në punimet e kuvendit.
Kuptohet që partit e koalicionit qeveritar para prakisht bëjnë marveshje, para prakisht ato koordinohen se cilat e pikat e rendit ditës do tjenë në seancën plenare. Kështu që ne harmonizimin e bëjmë para prakisht dhe jo në seancën e parlamentit. Mungesa e opozitës krijon përshtypjen të cilën është me të drejtë, por ne ftojmë opozitën të vijë të marrë pjesë dhe të jap kontributin në miratimin e ligjeve në parlament.
Tha zoti Hani, i cili nuk pajtohet me vlerësimet se pozita e tanishme shqiptare nuk mund të ftojë opozitën të kthehet në kuvend, kur vetë ajo ishte pjesë e bojkoteve në përbërjen e kaluar parlamentare.
Mendoj se kur ne ishim në opozitë dhe kur bojkotonim parlamentin, kishim një arsye fundamentale dhe ajo ishte që nuk u respektu vullneti politik i shqiptarëve.
Në mesin e akteve të miratuar është edhe rregulloria mbi punën në kuvendit, e cila është kundërshtuar nga opinioni më i gjerë për shkak të, siç thuhet, anashkalimit të përdorimit të gjuhës shqipe nga drejtuesit e komisioneve dhe drejtuesi shqiptar me seancat plenare. Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s thotë se kontestuese paraqitet neni 3 rregullores që përcaktojnë përdorimin e gjuhës, por ky nen sipas Tahir Hanit lën hapësirën e interpretimit më të gjerë dhe kjo çështje sipas tij do të rregullohet me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe.
Koalicionimi me VMRO DPMNE-n parashëh edhe miratimin e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Sa do të jetë përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në nenin 3 në rregullorin e punës së parlamentit me volum më të gjerë se çka kanë në marrëveshje VMRO PDSH, do të shohim mbas miratimit të ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, i cili duhet të në parlamentin e Republikës së Maqedonisë, por neni 3 me variantën e tashme të propozuar, të miratuar, është i palimitizuar dhe nga ana jonë interpretohet se gjuha shqipe ka përdorim të pakufizuar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë.
I pyetur nëse ka afate për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe, zoti Hani u përgjigj.
Me siguri që ka afate në mes partnerëve të koalicionit, por përcaktimi i afatizimit akoma nuk është bërë publik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Rrëthimi i 4 vjeçari Sarajevës mori jetët e mbi 10.000 njerëzve, 1.700 nga të cilët ishin fëmijë. Rreth 8.000 burra dhe djem u vranë ndërkohë në masakrën e Srebrenicës. Por si i kujtojnë dëshmitarët e kohës së luftën dhe kriminalin Karadžić të arrestuar së fundmi në Beograd? Kronika e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell detaje.
Masakra e Srebrenicës dhe rrëthimi i Sarajevës janë ndërkrime që është e pamundur të harohen. E para është masakra më e madhe në Evropë që pas luftës së dytë botërore, ndërsa rrëthimi 4 vjeçar i Sarajevës është rrëthimi më i gjatë në historinë moderne ushtarake. Sarajeva nga prilli i vitit 1992 deri në shkurtin e 96-s është mbajtur e rrethuar dhe terrorizuar nga ushtarët serb të Bosnjës nën komandën e Radovan Karadžićit dhe Ratko Mladićit. Gordana Knežević, e cila në kohën e rrëthimit ka punuar si gazetare në Sarajevë, kujton se si jeta u shndrua në një makth pafund.
You just live day by day, your past is erased.
Jetoni ditë pas dite, shkuara ishte fshirë nga kujtesa dhe ardhme nuk ekziston, të thjesht ishe e gozhduar në të tashmen. Kjo do të thoshte përpjekje për të gjetur ujë, apo pa gramë shumë sheqer, apo ushqim për fëmijët. Thjesht ishim shndruar në dikë që luftonte për gjërat bazë dhe në fund të çdo dite, habiteshim me veten që e dolëm edhe për një ditë, kujton Gordana Knežević, e cila ka jetuar në Sarajevë gjatë viteve të rrethimit. Por pse kjo urrejtje ndaj Sarajevës dhe banorëve të saj? Srish Gordana Knežević.
What they hated about Sarajevo was the fact that Muslim Serbs and Croats.
Ajo çfarë ata Karadžići dhe Mladići urenin tek Sarajeva ishin muslimanët, kroatët dhe serbët jetonin së bashku. Kur vjen puna tek Sarajeva ishte një luftë kundër shoqërive shumë etnike, thot Knežević. Të njëjtën mendim dan edhe David Owen, ish ministri i jashtëm britanik dhe ndërmjetësues në Bosnjë.
He once said that I told Owen not to dump us into the same sack.
Njerë Karadžić i thanë se i kam thënë në Uenit të mos përzije bashkë qenë dhe macet, sërbët nuk mund të jetojnë bashkë me muslimanët dhe kroatët. A i donë të ndarje etnike, donë të Republikën Sërbe jashtë Bosnjë-Hercegovinës, kujton Owen për Radion Evropa e Lirë. Pas arrestimit të Karadžić, ndërmjetësuesi tjetër ndërkombëtar, norvegjezi Stoltenberg flet për Radion Evropa e Lirë, pi karakterin ati që është quetur Osama Bin Laden i Evropës.
He was a very extremely nervous person.
Karadžići ishte një person jashtëzakonisht nervoz, më kujtohet që ka fshon të thonjë pa pushim dhe ishte shumë e vështirë të ndërmjetësoje me të. Kjo jo se ai ishte negociator i mirë, për kundrazi, ai kalonte nga një çështje në një tjetër dhe ishte e vështirë të dije se cili ishte mendimi i tij. Mund të bëje një marrëveshje të hënë dhe të martën ai vinte me tjetër qëndrim, kujton Stoltenberg. Arrestimi i Karadžićit është mirëpritur nga Perëndimi, i cili ka theksuar se Beogradi duhet të përmbushte detyrimet e tjera ndaj Hagës që lidhen me arrestimin e Ratko Mladićit.
He is the mastermind of Srebrenica and these issues will not.
Mladiçi është hartuesi i Srebrenicës dhe gjithë këto çështje nuk do të zgjidhen nëse Mladiçi vazhdon të mbrohet nga ushtria serbe, thot Owen për Radion Evropa e Lirë. Në kohën që Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara, Kombet e Bashkuara përshëndetën arrestimin e Karadžićit dhe kërkuan ndërgimin e tij të menjëhershëm në Hagë, Rusia bëri thirrje për mbylljen e gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Artem Ulunian nga Qendra për Ballkanin, Akademinë Ruse të Shkencave, qendrimin e Moskës e shpjegon me drojen e Rusisë. Rusia nuk do që tjetë e mundur për i zhyrtarët e lartë që të gjukohen nga gjukata që nuk janë në kontrolin e Rusis. Rusia eshe një gjithë tjilë si të rezikshme, thot Ulunian. Lidur me rolin Rus në Balkan, e shton. Kjo është një çështje nderi për Rusin. Rusia nuk mund të bëjë situatën në favor të saj në Balkan, nuk mund të jetë ndërmjetësues dhe kjo duhet të nhapur. Rusia nuk mund të propozojë asnjë zgjidhje serioze. Nuk duhet harrojmë se për Ballkanin shkuarja drejt BE-s është gjithnjë më e rëndësishme, thot Ulunian.
Në këtë emision ndoqët. Këshilli i Sigurimit diskuton nesër për Kosovën. Kondoliza Rice mirëpret arrestimin e Karadžićit, kërkon të pasohet nga Mladiçi. Nuk ka shtim të trupave amerikane në Afganistan gjatë këtij viti, thot Pentagoni. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ekipi realizues ju uron një ditë të mbarë. Miru dëgjofshëm.